Що на сьогодні Україна може сміливо ставити питання про вихід на новий режим співпраці, що було, я вибачаю, що було втрачено в Стамбулі з відомих причин. Але якщо цей режим не буде запропонований, не буде нової якості, то тоді можна чекати відповідного зниження і далі. І зниження і далі в суспільстві рейтингу привабливості НАТО. Справа в тому, що 2 роки тому назад ми проводили соціологічні дослідження, я був секретарем Ради національної безпеки, залучили для цього 11 соціологічних структур, центрів незалежних, недержавних. І це було тоді, коли ми відпрацьовували нову стратегію Україна-НАТО, це був 2002 рік. Для того, щоб вийти на таке рішення, було це непросто, треба було мати більш-менш реалістичну картину. Тоді приблизно в районах десь 25% до 30%, в принципі, громадян терпимо відносилися до такої ідеї в результаті того, що була відповідна інформаційна робота, хоча цього ще, звичайно, дуже-дуже і мало. Але треба сказати, що президентські вибори дуже серйозно розрушили ті напрацювання, які були. Під час виборів проблема НАТО дуже серйозно експлуатувалась в негативному смислі. Навіть говорилися такі абсолютно непрофесійні речі про те, що нібито військово-промисловий комплекс загине. Це, ну, абсолютна некомпетентність тих, хто це говорив. А друга проблема заключається ще й в тому, що неінформованість вона, населення, вона пов'язана з цілеспрямованою дією влади, урядових структур. Громадські організації, їх не так багато в Україні, які підтримують саму ідею, вони не здатні розширити уявлення про НАТО як про систему колективної оборони і безпеки, яка більше вже 50 років в Європі забезпечує серед своїх країн абсолютну стабільність безпеки. Жодного конфлікту, жодних непорозумінь, жодних прикордонних і інших проблем між країнами НАТО на протязі 50 років не було. Багато людей цього просто не знають. І коли говорять, що порівняємо, давайте, події там Кавказ, в Москві навіть те, що відбувалося, в Молдові, Придністров'ї. Це все те, що пов'язано з нами, з країнами СНД, пострадянський простір, де конфлікти жевріли, і не кажучи вже про Чечню, яка до сих пір є конфліктною зоною, чого немає в жодній із країн НАТО. Для багатьох людей це, ну, такий новий акцент, який досить серйозно змінює відношення. І коли говориш, що ніколи НАТО не ставило питання про те, що ми маємо замінити всю зброю, там калібри і так далі. І взагалі мова не йде про те, щоб віддати там свій військово-промисловий комплекс під керівництво НАТО, не говорячи вже про те, що в НАТО ніхто не агітує. Я багато років займався цією проблемою і пам'ятаю ще Вернера, колишнього секретаря НАТО, ну і багатьох інших функціонерів, і в тому числі Робертсона, і нинішнього секретаря Схефера, ніхто, ні разу, я не чув, щоб хтось агітував нас, мене особисто, прем'єрів, президента, вступайте в НАТО. Навпаки, говорять, шановні колеги, ви повинні врахувати, що ви маєте дуже пройти складний шлях. Ми клуб своєрідний, дуже високорозвинутих країн, з стандартами невійськового характеру, до яких вам ще треба довго-довго-довго йти. І в системі економіки, і державного устрою, і судової системи, і багато чого іншого. Ви ще дуже і дуже далеко від нас. Ви маєте спочатку підійти в цих стандартах до наших вимог. Ми клуб, ми приймаємо того, до цього клубу, хто прогнозований, хто підійшов, відповідає цим стандартам. Ну і найголовніше, у вас є гарантія, що у вас ніколи комуністи чи якась інша модифікація лівих політичних сил може прорватися до влади і поставити питання про там переголосування і так далі. Тому що рішення в НАТО, ми знаємо, приймаються консенсусом. І достатньо одній країні, коли вирішується складне питання, підняти руку і сказати «я утримався», як все розвалюється, треба все починати спочатку. Тому дуже велике значення має, наскільки, по-перше, передбачуваний партнер, і наскільки в нього створені, можна сказати, 100% гарантії, що країна ніколи, ні в якому вигляді не повернеться до минулого. Не в прямому там в смислі, з точки зору там комуністичної структури і так далі, а не буде реверсу щонайменшого в минуле. Згадаємо, як НАТО тормознуло, пригальмувало щодо Словаччини, коли політична сила одна на виборах, мається на увазі МЧР, набрали більше 30%. Це поставило досить багато питань. Тому нам, щоб відповісти на питання, чого ми хочемо в НАТО, треба людям пояснити. Ми хочемо в НАТО, перш за все, не тому, що ми хочемо об'єднати наших військових, а перш за все, ми повинні вдома створити в себе такі умови, які 100% мають відповідати критеріям НАТО в цивільній сфері, в сфері гуманітарній, прав людини, економіки, прав людини і таке інше. І я думаю, що зараз, говорячи про завтрашні ініціативи Віктора Андрійовича Ющенка, я переконаний, що і знаючи цю проблему в деталях, я переконаний, що сьогодні Україна має всі підстави ставити питання про перехід на новий режим співпраці, партнерство, що план дій щодо членства. Це ще не вступ до НАТО, але це вже підняття планки. Це потягне всю машину вперед, і це дасть дуже серйозні імпульси. Безумовно, тут є проблема співпраці з Росією, і як збалансувати цю проблему з інтересами Росії, які тут досить входять протиріччя, як Росія не зацікавлена в розширенні НАТО, це ми знаємо. Але це вже інша тема, і вона стосується тої активної форми співпраці Росії з НАТО в формулі двадцятки, так званої, який був вироблений на саміті на Раді Україна і Росія в Римі.
Дякую, пане Марчук. Дякую за досить вичерпне пояснення фахове цієї проблеми для України вступу до НАТО. І в нас є слухач, який довго чекає вже. Добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Доброго вечора. Я якраз і хотів спитати, навіщо нам вступати до НАТО, але пан Марчук вже досить докладно сказав про це. Ось, хоча я з ним не погоджуюсь, тому що в нас зараз немає конфліктів, нам не треба, в принципі, НАТО, щоб їх попереджувати. У нас є певні гарантії від Росії, США. Але тоді я хотів би спитати, щоб хтось сказав мені конкретно, для чого тоді нам вступати у ЄС. Так конкретно, ось як тільки пан Марчук говорив про НАТО.
Ну, пан Гринів, я думаю, якраз і скаже.
Добре. Я, знову ж таки, не хочу спрощувати всі моделі, але я попробую конкретно, як вимагають відповісти, сказати, наприклад, хоча б для того, щоб могти пересуватися по Європі, не відчуваючи ніяких кордонів. Хоча б для цього варто вступати в ЄС, щоб не відчувати ніяких кордонів по пересуванню всією Європою. Не чути себе на цьому просторі певним якимось ізгоєм або іншою країною.
Я б хотів би, якщо можна, так, доповнити до цього. Ви знаєте, ми гарантії маємо, але від Росії і від США ми маємо гарантію тільки у разі ядерного шантажу України. І все. Інколи плутають, пам'ятаючи, що тристоронню угоду, яка була підписана в Москві і так далі. Мова йде, що вони дали гарантії тільки в разі ядерного шантажу. А коли виникла проблема Тузли, то і коли почали ж думати, до кого ж звертатися, а виявилось, що тільки до Ради безпеки ООН. Тобто нашим гарантом сьогодні безпеки України як такої є тільки Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми не входимо до колективної системи оборони. Не тільки їх дві сьогодні, це окрім НАТО, договір про колективну безпеку ДКБО, так зване, на чолі з Росією. Ми не входимо до жодного із цих блоків, до системи колективної оборони і безпеки.
Дякую. Я перепрошую, доповнення хотів би сказати, а на жаль, не критикуючи, звичайно, Раду безпеки ООН, Рада безпеки не змогла запобігти більшості конфліктів, які за останній час виникли. І показала, що цей механізм не є найдійовішим, якщо йде мова про систему безпеки.
І якраз тут логічним, я вбачаюсь, є продовженням те, хто, можливо, пам'ятає, в минулому році в Мюнхені НАТО вперше поставило питання про розширення зони свого впливу на блокування конфліктів в зоні Чорноморського басейну і особливо Середньоземноморському. І Палестино-ізраїльський конфлікт і взагалі вся проблема, що відбувається на Близькому і Середньому Сході, конфліктних там джерел досить багато, НАТО відпрацьовувало тоді свою позицію, а як же тут НАТО, не розширюючи членство інших держав, але розширюючи зону впливу на блокування всіх небезпечних конфліктів, які можуть загрожувати регіону, і саме тоді була ініціатива, так званий договір про безпеку в Середземному морі, і Україна тоді проявила ініціативу. Тобто мова йшла про те, щоб в Середземному морі НАТО і країни, не члени НАТО, разом створили відповідну зону безпеки для Європи і по транзиту і терористів, і наркотиків, торгівля людьми і таке інше.
Дякую. Я хотів якраз ще нагадати, що цього року у Мюнхені також було висловлено думку, до речі, канцлером Німеччини Шрёдером про те, що НАТО має бути реформований. Дехто в Україні, зокрема пан Янукович, сказав, що а може нам уже пізно вступати до НАТО. Тобто, як я хочу запитати вас обох, дуже коротко, бо час втікає, як буде використано ці проблеми зближення України з Європейським Союзом і з НАТО на наступних парламентських виборах, пане Гринів?
Вже сьогодні останні тези, з якими вийшов Янукович, свідчить про те, що експлуатація протиріч стає програмною програмою чи програмною тезою цієї політичної сили, яку він буде представляти. Я думаю, що деструктивно грати на протиріччях, які є, а треба шукати, очевидно, шляхи вирішення тих чи інших проблем. Думаю, що перспектива розкрутки теми цієї на наступних виборах є очевидною.
Я додатково звернув би увагу тільки на те, що дуже багато буде залежати від того, наскільки зараз до виборів піде до виборів об'єктивної, реальної інформації. Що таке з практичної точки зору для України ЄС і НАТО? І тут дуже багато відкриттів і може бути таких нормальних сенсацій для багатьох людей. Хоча треба розуміти, безумовно, що ця тема дійсно буде активно використовуватися під час парламентських виборів, як така, яка досить в українському суспільстві не розроблена. І тут дуже багато буде мати значення, як всі громадяни, які хоч трохи розуміються, що це таке ЄС і НАТО, будуть пояснювати, що це не холодна війна, це не ментальність окопна холодної війни, це зовсім інший світ. І я інколи жартома, а на практиці підтверджуються, на жаль, ці мої такі невеликі жарти про те, що треба обережно, уважно дивитися, щоб не вийшло так, що Росія вийде на більш активний, більш інтенсивний режим співпраці з НАТО, аніж це буде Україна. Тому що режим навіть двадцятки, він дав Росії набагато більше можливостей впливати на діяльність НАТО, ніж те, що має сьогодні Україна. Навіть не дивлячись на те, що Росія проти розширення НАТО. Але світ різко змінюється, і, відверто кажучи, зараз навіть важко спрогнозувати, а яку модель можуть знайти для нормальної співпраці Росія і НАТО, щоб ми тут також не запізнилися.
Дякую, наші шановні гості. Я нагадаю слухачам, що у нас сьогодні були у київській студії директор Інституту стратегічних досліджень при президентові України, народний депутат України пан Ігор Гринів і лідер нової політичної партії в Україні, партії Свободи, пан Євген Марчук, в недавньому часі міністр оборони і секретар Ради національної безпеки і оборони та президентові України, і ми обговорили проблему зовнішньополітичного вибору України, сьогоднішні переговори у Брюсселі, і як, можливо, будуть використані ці всі фактори у наступних парламентських виборах. Спрага вів програму Василь Зілгалов. Дякую всім. Слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. У павутині Віжняк. Користувач констатує дихотомію у суспільстві та відзначає, як дедалі частіше гучить велелюдне «геть та ганьба». Разом з тим, мешканець павутини фіксує увагу на кадровому голоді, про який так багато і підступно говорили більшовики. Так що ж воно виходить? Оновлення влади відбувається за рахунок старої гвардії кучмівських професіоналів, запитує гартоване у форумних драчках воїнство. До плутанини у жовтому домі нашого з вами буття хтось підкинув тезу про те, що скорочення апарату на 30% призводить до його збільшення на 30%. Антитеза надійшла без запізнень у вигляді замшілої цитати від батьки Сталіна, мовляв, де я вам візьму других писателів. Від наступних спроб аналізу розбіжностей між старими псами екс-президента та новим органом Зінченка навіть міцна макітра академіка може луснути навпіл. Додайте перегони навколо незаконної приватизації і спробуйте зрозуміти старожила павутини Адольфича. Вчора зранку, скаржиться він, до власної пральної машини звернувся на ім'я та по батькові. Назвав її Імульчин Алубєєвич. Напевно, так виглядає гіпоманіакальний стан. Палець тим часом якось сам по собі викручує номер в суетному намаганні покликати врача. Віктор Недоступ. Рубрика «Палата номер 6».
Відвідувачі форуму видання Pro.ua завмерли у німій сцені, коли один з відвідувачів, посилаючись на видання «Мігньюз», повідомив, що пенсія колишнього міністра внутрішніх справ України Миколи Білоконя – 14 336 гривень. Крім того, за даними столичної прокуратури, Білоконю виплачено одночасну допомогу при виході на пенсію – 258 409 гривень 96 копійок. Такий собі денді докидає докупи. Наш колишній начальник УВС Варцава, який забезпечував погроми на виборчих дільницях ще в Мукачевому, отримав пенсію 8 тисяч гривень і 125 тисяч підйомних. Ні, це якась патологія, отакі пенсії, розгубився дописувач за підписом Атудова. За такі пенсії розстрілювати, мабуть, треба. І додає, це ж якою мерзотою треба бути, щоб в країні, де пенсіонери ледве кінці з кінцями зводять, отримувати таку дику пенсію. Форумчани сайту Майдан звертають увагу на іншого пенсіонера, мільярдера Кучму, який лікується у Карлових Варах. А бандити вже сидять у тюрмах? Уїдливо цікавиться такий собі Сергій Кабут. Чи поки що в Баден-Бадені? Набирається сил перед довгим сидінням, висуває злобну версію персонаж за підписом «Хвізик». Якби була перспектива тюрми, Кучма б не повернувся, авторитетно розмірковує Сергій Кабут. Хріново інше, варіантів два і обидва погані. Перший – Кучма не повертається, другий – Кучма повертається. Перше означає, що домовленість з Ющенком в Кучме була, і Ющенко Кучму відправив за кордон, щоб чесні судді, як його честь Василенко, не написали ордера, чи хто там в нас пише ордер, судді чи прокурори. А в другому випадку ще гірше, бо ця зухвалість мільярдера-вбивці означає, що він не боїться повертатися в Україну, а значить контролює і уряд Ющенко, і його честь Василенко відповідно. Тим часом на форумі «Української правди» заговорили про люстрацію. Хто вчора дивився «1+1», я так думаю. Таке враження, що сиділа купка людей, переляканих люстрацією, і всіляко намагалася зробити з теми балаган. Ділися враженням дописувач Юрій Ковальчук. Здається, мені плюси знов по темниках працюють. А хіба вони переставали працювати по темниках? Дивується Василь зі Львова. «1+1» така ж сіра СДПУшна маса, як і була. Додуматися, транслювати російський грамофон. Люстрацію треба проводити, а не базікати про неї, переконаний відвідувач за підписом «Легенда». Раз про це говорять в пресі та по телебаченню, нічого особливого з цього не буде. Це демагогія. Уявіть собі, щоб у суспільстві проводилися дебати на тему «Треба нам проводити революцію чи ні?» Дивлячись, як проводити, не погоджується такий собі одружений на росіянці. Тому й сперечаюся. Якщо як замовлення на невгодних, це одне. Якщо по ділу, тоді все не так просто. Тут метод фейс-контроль не пройде. А взагалі з люстрацією запізнилися. Її треба було впроваджувати на початку 90-х. Багато чого пішло зовсім інакше. Кінець цитати. Віктор Недоступ, інтернет-майдан.
Стосовно того, запізнилися чи ні, питання дискусійне. Це якби сміття те кудись поділося, то й балачки не було б. А так воно ще смикається, пікетує та за правду матку бореться. Принаймні, віртуальне видання «Українська правда» пише, що комуністи взяли в облогу Ющенка і виступають проти вступу України до НАТО і Євросоюзу. Ці химерні істоти розмістили мікроавтобус з гучномовцем біля будинку з химерами і кричали приблизно таке: «Поки ви не виведете військовослужбовців з Іраку, ви не зможете замолити цей тяжкий гріх». Складається враження, що комуністи вже замолили і 33-й голодоморний, і 37-й відьомський, плюс масове нищення та переселення народів, десятки мільйонів розстріляних по біківнях, тюрмах та усіх тих богом проклятих просторах неісходимих. Характерно, що поруч з мітингом червоних близько 100 людей з Української православної церкви Московського патріархату проводили молебень. І все те під маєво російських прапорів та молитви за проросійську політику України. Президент Віктор Ющенко, проходячи від секретаріату до будинку з химерами для зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, зупинився біля протестуючих, аби поговорити з ними. Звернувшись до учасників акції, Ющенко закликав їх бути збалансованими у своїх судженнях. Певною мірою заклик цей міг би стосуватися і Євгена Марчука. В суботу 19 лютого на сайті київської газети «День» з'явилось велике інтерв'ю з генерал-політиком, яке він завершував міркуваннями про необхідність дуже і дуже зважати на позицію Росії. Бо ця держава, казав Марчук, є настільки потужним геополітичним гравцем, що без неї Україні просто нікуди подітись. Тим часом, за два дні до згаданого інтерв'ю, на сайті московської газети «Ізвєстія» було опубліковано статтю академіка Нігматуліна, присвячену проблемі дутої могутності Росії. Деталі в матеріалі Сергія Грабовського.
Найперше, що відзначає академік Роберт Нігматулін, це тривання руйнації російської економіки. Скажімо, торік за рахунок зростання продажу нафти за кордон російський ВВП збільшився на 11%. Здавалося б, чудово, але загальне зростання ВВП становило менше, ніж 7%. А це означає, що насправді у Росії тривали падіння економіки і деіндустріалізація країни. Скорочується і внутрішнє споживання нафти з розрахунку на душу населення. Воно становило менше, ніж тонна, тоді як у Сполучених Штатах – 3,5 тонни, у Японії, Німеччині та Південній Кореї – більше, ніж 2 тонни. Тим часом продовжує зростати розрив у статках між бідними та багатими, а частка оплати праці у структурі ВВП не перевищує 25%, тоді як у розвинених країнах вона становить 60-70%. За таких умов народ не є головним інвестором економіки, отже вона стає не ринковою, а все більше набуває усталених рис кланово-олігархічної. Те, що не доплачується працівникам, не інвестується у прискорений розвиток, як це було навіть за сталінської моделі індустріалізації, а промотується на розкіш і вивозиться за кордон, пише академік Нігматулін. А паралельно із цим триває закономірна руйнація російської нації. У перерахунку на 100 тисяч населення у Росії помирає удвічі більше людей, ніж у Європі чи Сполучених Штатах Америки. Середня тривалість життя у Росії уже менша, ніж у Бангладеш. У середньому втричі, ніж по світу, у Росії більше самогубців. Усе разом дає падіння чисельності населення до мільйону людей на рік. Нігматулін цитує думку член-кореспондента Російської академії наук Наталії Римашевської. Той стан, у якому сьогодні перебуває населення Росії, це більше, ніж глухий кут. Кінець цитати. І нарешті дуже обережно, з оглядом на Кремль, у статті зачеплене ще одне лихо російської держави. Академік Нігматулін назвав його так: руйнація держави, повальна згори донизу корупція. Її матеріальною базою виступають надприбутки багатих за рахунок природних ресурсів, а сферою поширення – усі владні структури із правоохоронними органами і судами включно. І завершує свій виступ російський академік нагадуванням давніх слів Салтикова-Щедріна. Бережіться, панове, як тільки мужик зрозуміє, що таке внутрішня політика, усе, кінець цій політиці.
Хто тобі сніться, крейсер Аврора, в час, когда утро...
Продовження російської теми – повідомлення від кореспондент.нет про вимогу американських сенаторів вигнати Росію з Великої Вісімки. Автори проєкту, демократ Джо Ліберман та республіканець Джон Маккейн, говорять про повзучий переворот в Росії. За словами Маккейна, президент Володимир Путін відновлює кремлівський контроль в старих традиціях. Сенатор звинуватив Путіна у відміні виборів губернатора, затисненні свободи преси та репресіях проти бізнесменів, які виступають проти офіційної політики. Ліберман вважає, що наступ Путіна на демократію порушує зобов'язання Росії, прийняті у Великій Вісімці. Сенатори звинуватили російську владу у нездатності почати процес політичного врегулювання у Чечні та заявили, що федеральні війська порушують права мирного населення у цій республіці. Про це повідомляє кореспондент НЕТ якраз у той момент, коли мій колега Павло Вольвач переживає гострий приступ дежавю від тих подій, що миготять у НЕТі. Найбільше потерпає він, коли йдеться там про нові призначення в українському уряді, або ж про помаранчеві намети під владними приміщеннями, де мостять гнізда нові старі начальники. Все повторюється, каже Павло Вольвач, і не лише на просторах рідних Кобиляк. На його думку, коріння цього дежавю сягає як географічних, так і часових глибин. Йому вважається Кавказ позаминулого століття, а в очах миготять фарбовані бороди, кинджали, військово нашорошені аули і, як їх альтернатива, всюди сущі браво-ребятушки вихитують штиками в пішому строю. І все це, знову ж таки, на його думку, зручно лягає в рубрику «Екстрема в павутині».
А над маршовими ротами браво-ребятушок витає велика російська література і, перевисаючи всьогодення, до камуфляжних нащадків єднає часи. Бо іноді, читаючи про нинішній Кавказ, ніби вертаєшся в атмосферу всіх цих хаджі-муратів, кавказьких бранців і сраженій при Валерійці. Найбанальніше повідомлення в якій-небудь «Ізвістія.ру» про буденну спецоперацію дихає таємничими туманами і класичним сюжетом. Глухий і фактично обезлюднений гірський аул Шаміль-Юрт. Передсвітанкові сутінки. В одному із покинутих будинків на околиці села ще з вечора зібралися чеченські еміри, польові командири, як під нинішній час. Різван із Зайналбек із Дишні Ведено, Магомед Імі із Цаведено, якийсь Хамзат, а також Сулейман з Дагестану. З кожним із них до десятка мюридів чи до пак бойовиків. Вони про щось радяться, скупо близька як ганець, тіні стрибають по стінах саклі, а тим часом загони ОМОНу і полку патрульно-постової служби оточують туманний Шаміль-Юрт. Опустимо подробиці бою, розкати ураганного мінометного вогню, як і сучасні язиколомні абревіатури. Все йде по колу. Бойовиків знищено, трупи лежать на снігу. Живі, пройшовши за стінки і каземати, задзвонять кайданами до Туруханського краю, на яку-небудь Угрюм ріку. Або в Пермську область, у федеральну в'язницю міста Солікамська, знаменитий Білий Лебідь, де раніше перевиховувалися найзатятіші злодії в законі, а нині утримуються довічно ув'язнені, і де загинув одіозний Салман Радуєв. Миготять дати, події, лиця. Гримотять вибухи, дзищать кулі. Відрубує кинджалом поранену руку Руслан Гелаєв і, знесилений від втрати крові, роняючи автомат і затиснувши у вцілілій руці плитку шоколада, падає на сніг. Якраз поряд з обезголовленим трупом Хаджі Мурата, що нагадав колись Льву Ніколаєвичу цупкий будяк. Розтоптаний, розшматований, але нездоланний. Павло Вольвач, Інтернет-Майдан, Київ.
І на завершення оксамитова казка світлої пам'яті Івана Козаченка. Душа заснула, як дитина, в кублі старого їжака, сивенні пасма павутини і мертві крила вітряка. Літають коні безголові, весілля ходить по вербі, і таїну у кожнім слові стискають пальці голубі, під нігті кров і цукор білий, усе морозніш і ясніш, на стриху дідько задубілий, обкомен шкромляє свій ніж. Серед своїх він знатний дуже, бо кат і писар, і голяр, хова змарнілу сонця ружу у оксамитовий футляр, а пальці, наче мідні спиці, а ікла, ніби ятаган. Тремтливі зорі і синиці докльовують сліди циган, лелече колесо і риба, в судомі скручена в кільце, і місяця молочна глиба цвіте, немов рай деревце.